ρώτουσα, ρώτου.
Kivi oli tööstusjäätmete ja poolkoksi prügile tehitati Euroopa Liidu struktuurifondi ja riigi raha abil turvaliseks haljasalaks ning maailmatasemel spordikeskuseks. Ida-Virumaal iseloomulikud mäed, mille tipust paistavad selge ilmaga Soome lähes asuvad tütarsaared ja suursaar, Narva elektrijaamade korstnad ning mitme kirikutornid on tegelikult prügilad. Kivi oli seal need koguni kaks, vana ja uus. Põlevkivi kaevandamise ja põlevkivi õli tootmise tõttu kerkima hakanud tööstusjäätmete ning poolkoksi prügilad on ohtlikud, kui nendega ei tegeleta. Eesti riik, eesotsas keskkonnaministeeriumiga, on võtnud maaomanikuna kohustuse ning lubanud Euroopa komisjonile prügilatest tulenevad keskkonna ja terviseriskid maandada. Kiviõli vanale mäele ladestati poolkoksi jäätmeid alates 1922. aastast ja see kestis kuni 1967. aastani, kuni torm lõhkus mäel ehitatud transporti rajatised. Selle ajal muidugi julgenud keegi arvata, et 2001. aastal lumelaudadega mäest alla sõitval seltskonnal sünnib idee rajada sinna suusakeskus. Nüüdseks on siis poolkoksi mäest 12 aasta jooksul ehitatud maailma tasemel tervise, suusa, motoratta ja seiklusspordi tegevusi ning rahvusvahelisi suurvõistlusi pakkuv seikluskeskus, mis paikneb ligi 80 hektari suurusel alal ja selle südames on 6,2 miljonit tonni poolkoksi ja põlevkivi tuhka. Poolkoksi mäe sulgemisprojekti toetas keskkonnainvesteeringute keskus 800 000 euroga. Tööde käigus teisaldati 110 kuupmeetrit pinnast, mägi kaeti kasvupinnasega, haljastati ning istutati 1400 mändi. Kiviõli seiklusturismikeskuse lõplikuks väljaarendamiseks eraldas ettevõtlusarendamise sihtasutus 2011. Aastal piirkondade konkurentsivõime meetmest 3 miljonit eurot Euroopa regionaalarengu fondi raha. Eelmisel talve hooajal külastas Kiviõli seiklusturismi keskust 2 kuu jooksul üle 14 000 inimese ja see tõestab, et turvaliselt suletud ja haljastatud tööstusjäätmete prügilale saab loomingulise lähenemise, ärilise mõtlemise ja tahtmise korral anda uue elu. Kiviõli uuel poolkoksi mäel, mille tegevusaastad jäid ajavahemikku 1951 kuni 1990, tehti sellel aastal keskkonnaministeeriumi ettevõtmisel suuremahulisi sulgemistöid. Keskkonnaministeeriumi jäätmosakonna peaspetsialist Raimo Jaaksu ütles, et tegemist oli väga järskude nõlvadega, mis tuli kujundada laugemaks. Neid töid rahastati ühtekuuluvusfondist 6,4 miljoni euroga. Teiseks suuremaks probleemiks oli kuumenenud alad, mis ladestuse ümber kujundamisel paljandusid. Tööstusjäätmete ja poolkoksi prügila sulgemisega paranes Kiviõlis oluliselt elukeskkond, sest hoolikalt kavandatud ja teostatud tööde käigus on likvideeritud õhureostus, tolm, väävel vesinik ja takistatud ka reostuse edasine levimine pinnasesse ning pinna ja põhjavette. Jaaks ütles, et mõju keskkonnale on peal otsese keskkonnaseisundi paranemisele ka ala visuaalne väljanägemine. Tegemist on mäega, millele hakkab arenema rohttaimestik ja sinna on istutatud kased. Otsest avaliku kasutust suletud ja haljastatud uue poolkoksimäe aladel praegu Jaakso kinnitusel ei ole, kuid nii Eesti kui ka rahvusvahelised kogemused näitavad, et sellist alade mõistlik maakasutus näiteks energiatootmiseks, rajades tuulepargi või paigaldades alale päikese patareid on siiski võimalik. Ladestuste ümber kujundamise, katmise ja haljastamise tööd jätkuvad Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi 33,5 miljoni euro toel ka Kohtla-Järve pool koksi prügil alal, kus töö peaks lõppema 2014. aastal. 4. detsembril valis Eesti Teaduste Akadeemia oma üldkogu istungil loodusteaduste alal akadeemikuks Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi professori Ülo Niinemetsa. Professor Ülo Niinemetsa puhul on väga oluline tema erakordselt viljakas ja rahvusvaheliselt suurt tunnustust pälvinud teadustöö, aktiivne panus uute teadussuundade rajamisel Eestis ning teaduse populariseerimisel ja kraadiõppes. Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi maastikukorralduse ja loodushoiu osakonna juhataja professor Kalev Seppa sõnul on Ülo Niinemetsa näol tegu ehtsa loodusteadlasega, kelle teadustöö on olnud väga interdistsiplinaarne. Niinemets on teinud teadustööd läbi põhiliste maakera ökosüsteemide, tundrast, troopikani ning teinud koostööd ja avaldanud ühisartikleid enam kui 500 teadlasega 40 riigist. Kokku on Niinemetsa sulest ilmunud rohkem kui 200 teadusartiklit, mida on kokku tsiteeritud enam kui 8000 korral. Peale teadusajakirjades avaldatud tulemuste on professor Niinemets tutvustanud oma eriala paljudes populaarteaduslikes trükiväljaannetes ja arutlenud teaduse päevakajaliste probleemide üle nii kohaliku kui ka üleriigilise levikuga meediakanalites. Ülo Niinemets on esimene Eesti teadlane, kes on saanud Euroopa teadusnõukogu edasi jõudnud teadlase grandi. Kuigi mitmete oletuste alusel Läänemere põhjas võib olla 80-500 000 tonni keemiarelvi, usub Keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna juhataja Arvo Veskimets, et tõde on kuskil vahepeal. Taani väinade läheduses ning Leedu ja Poola merealadel võib merepõhjas lebada massiliselt keemiarelvi, kuid täpse koguse määratlemiseks on vaja kaardistamist, seiret ja teaduslikke uuringuid. Veskimets ütles, et kuigi Eesti merealal leidub põhjas miine ning muid lõhkekehi, ei tohiks siinkandis siiski keemiarelvi olla. Ta selgitas, et pärast Eesti iseseisvumist tehti põhjalik navigatsioonikaart, kuhu lisati ohtlikud kohad merepõhjas, seejärel uuriti ohtlikud alad Rootsi spetsialistide abiga läbi ning keemiarelvi sealt ei leitud. Aga Veskimets ütleb, et ei julge väita, et keemiarelvi üldse pole ja ütles, et kui Eesti merealalt leitakse midagi, mis võiks sarnaneda keemiarelvadele, tuleks pöörduda kohe mereväe poole. Reedel ja laupäeval osales Keskkonnaamet Tartu näituste messikeskuses Keskkonnamessil elukvaliteet. Veealase koostöö aasta raames keskenduti vee teemale. Huvilised nägid, millises seisundis on vesi nende kodulähedases jões, järves ja meres ja maketil sai näha, kuidas igaüks meist võib vale tegutsemisega rikkuda põhjavee. Ja Keskkonnaameti keskkonnaosakonna veemajanduse koordinaator Elina Leiner rääkis niimoodi.
Meie olemegi tulnud siia, et rõhutada, et puhas vesi hoiab elu. Et miks on oluline säästa vett, miks on oluline teha, ehitada veesüsteeme õigesti, kuhu juhtida reovesi. Et see kõik jõuab lõpuks selleni, et me mõjutame oma vett. Ja kui me rikkume oma vee, siis tekivad probleemid. Et hoiame seda.
Kuidas nüüd siis on, et tegelikult ju nende aastate jooksul on veesüsteemide ehitamisel üsna märkimisväärne summa läinud, et no tulemus on paranenud, aga kas see negatiivne külg on ka niisugune, mis on veel väga häiriv või on vähemaks jäänud? See tähendab, et reostus.
Väga paljud suured linnade puhastid on korda tehtud ja olukord on paremaks läinud.
Kui palju on nüüd siis see teema seotud sellega, mis on nii-öelda jõgede ja järvede hea seisundiga? Kas see jääb praegu kõrvale sellest teemast?
Ei jää, need on otseselt seotud. Et meil ongi täna siin üles pandud kaardid, kus igaüks võib üles otsida, millise veekogu kaldal ta elab ja siis saab näha, kas see veekogu on heas halvas või täpsemalt millises seisundis. Ja kui on rohkem küsimusi, siis me oleme lahkelt nõus vastama, et mis on need probleemid konkreetsete veekogude juures, mis meil on teada.
Aga mis teil teada on, saate mõne näite ka tuua?
No milline veekogu teid huvitaks?
No võtame näiteks siis Võrtsjärve.
Siis ma pean järgi vaatama, see on natukene võib-olla keeruline see suur järv minu jaoks hetkel. Aga
või on mõni lihtsam variant käepärast võtta? Ma Võrtsjärve küsisin sellepärast, et seal see vee kõikumine on olnud vahete vahel niisugune, mis on häirivaks muutunud. Et kas see on seotud ka ümbritsevast keskkonnast või on ainult sellest tingitud, et järve oma elu on niisugune?
Ma vaata, selle võib-olla vastuse, küsimusele ma olen praegu vastuse võlgu, ma ei ole nii detailselt kõigega kursis. Aga kui rääkida nüüd konkreetsetest näidetest, siis võib-olla tasuks rõhutada just seda, et väga paljud veekogud üle eestiliselt on mitte heas seisundist just see tõttu, et väga palju on paisusid, kust kalad ei pääse liikuma ülesvoolu oma kudealadele ja elupaikadesse. Ja see tõttu on need veekogud kesises seisundis, et meil on nagu oluline tagada kaladele läbipääs.
No ja see teema oli ka lõppenud nädalal jälle arutelu all nii ühte kui teistpidi, et Keskkonnaministeerium on siin olnud paindlik, on püüdnud abistada samas kui seadus ütleb, et teatud sammud peaksid olema astutud. No ju siis see on ikka kallis ja vaevarikas töö ja nõuab head tahet ja loomulikult palju raha.
Teil on õigus.
Millise sõnumide veel siin sellel oma väljapanekul saate anda?
Me oleme ka huvitatud sellest, et mida inimesed teavad veest. Kui palju nad teavad veeseisundist või selle täpsemalt, mis kõik veega seotud on, et me ootame kõiki lahkelt täitma küsitluslehte, et teha sealt omad järeldused ja korraldada oma tööd paremini.
No ma arvan, et mina ei tea sellest veeseisundist mitte midagi tegelikult, et kõik on ju nii kaua hea, kui puhas vesi on võtta ja see on no, ilma kõrvale maitseta, on selge, teda kraanist tuleb ja siis on ju kõik korras ja sellega ilmselt piirdubki kõik see, mis on seotud arusaamaga puhtast veest.
Eks ta nii ole, et nii kaua kui ise enda koduõue peal miski ei sega, siis ongi kõik hästi.
See ongi tegelikult hämmastav, et me oleme noh, arjunud kõige sellega, mis meil tavapäraselt on ju normaalne, et nii peabki kõik olema, aga milliseid pingutusi, kui palju inseneri mõtted, kui palju rajatisi, need on kõik ju rahalise kattega, et kui palju kõik selleks vaja on, sellest ma muidugi ei tea. Ja noh, võib-olla peab ütlema, et ei peagi teadma hea, et niisugust asjade eest hea seistakse, et loomulik elukeskkond oleks meile täiesti niisugune, et me tunnetame, et meid miski häiri.
Jah, eks me püüame ka teha tööd selle nimel, et see teave, mis meil on tänaseks veekogude seisundi kohta, see jõuaks ka laiema publikuni. Et just teadvustada seda, et kõik tegelikult ei ole hästi. Kuigi suurem osa on hästi, seda on rõõm.
No ja eks seda eesmärki muidugi teinib ka siin teie esinemine sellel keskkonna messil.
Just, nii see on.
Kõige värskem veemajandusprojekt sai valmis reedel Tõrvas. Euroopa ühtekuuluvusfondi poolt finantseeritud projekti kogumaksumuseks on ligi 9,6 miljonit eurot. Tõrva elanikel on nüüd võimalus saada kvaliteetset joogivett ning suunata oma reovesi puhastisse. Paranes ka Õhnajõe elukeskkond. Reovee puhasti maksis üle 1,5 miljoni euro ning selle juurde kuulub lisaks taristu hooldustehnika, millesse investeeriti 323 000 eurot. Välistrasside töid teostati alates 2012. aasta oktoobrist ning tööde kogumaksumus oli üle 5,9 miljoni euro. Vee- ja kanalisatsioonitorustik kokku parandati ligi 5 kilomeetri ulatuses ja ehitati juurde üle 30 kilomeetri. Rekonstrueeriti kokku 170 vee- ja kanalisatsioonipunkti ning ehitati välja 997 uut liitumispunkti tarbijale. Projekti finanseeris sihtasutus keskkonnainvesteeringute keskus 85% ulatuses ühtekuuluvusfondist. Ülejäänud osa tasusid oma osalusena Tõrva linn ja Tõrva linnale kuuluv vee-ettevõtte Tõrva Veejõud OÜ, kes oli ka projekti eestvedaja.
Keskkonnamessil siin Tartus on tegelikult kohe üks selline suur kompleks, kus põhimõtteliselt saab öelda, on tegemist sellega, et tavakodanik võiks mõelda, et energiasääst on niisugune asi, mis pakub huvi, et no, siin on nüüd neid lahendusi mitmesuguseid. No selleks, et aru saada, millega tegemist on, muidugi läheb vaja inseneri mõtet, aga sellise küsijana ma võin öelda, et silma hakkavad kõigepealt siin stendid, mille peal on lampid ja valgustid. Tõnis Keel on mitte tulundusühingu ja saa koda esindaja. Kas need lahendusi, mida teie pakute ikka aktiivselt, siis on võimalik inimestel tarbida, sest ma kujutan ette, et aga vist päris head infot ikka ei ole, mis see õige on.
No, miks ei ole? Meil on siin küllaltki palju infot selle kogu nagu valdkonna kohta.
No, see on nüüd olnud sellise messi puhul. Aga kui igapäeva praktilises elus tekib küsimusi, et kuidas siis?
Ja siis tulebki pöörduda vastavalt huvile spetsialisti poole. Meil on siin lai valdkond, et valgustusest kuni kütteni ja kõik sellised lahendused, et te pöörduge oma ala spetsialisti poole ja saate nagu ka kõige spetsiifiliselt küsimustel ikkagi vastused. Et hätta me siiski ei jää siin.
No kas see tähendab seda, et nüüd enamus inimesi elab ju kortermajades, tavapärastes ehitistes. Kas seal, kus on ütleme, kaugküte sees, on võimalik üldse midagi korda saata?
No, absoluutselt on. Nagu siin kõrval ka seminaarialal on demofilm meil Koskla 7, kus siis on tervik lahendusena terve kortermaja renoveeritud ja mille tulemus on siis saavutati ka päris korralik sääst. Et seal saab nagu lähemalt kuulata sellest.
Ja kuidas selle kortermaja renoveerimiseni jõuda läbi fondi ikka, jah?
No, KredEx tuli seal appi, jah, suuresti.
Aga... selle fondi võimalused ei ole enam nii väga avarad.
No,
selle
koha pealt ma nüüd, jah, ei ole nüüd väga spetsialist, et kuidas nende toetustega nüüd lõpuks on. Aga tõsid on, et kõigile ei jagu seda koheselt, et kes SMS on, jah,
õige. Kui nutikad need lahendused on, et milline see ökonoomsus on ja kui palju tuleb raha sisse paiguta selleks, et kui midagi tagasi saada?
No, see on juba... See on juba konkreetselt sõike küsimus, millele vastamine võib-olla võtab natuke aega ja peab võib-olla analüüsima ja süvenema sellest, et sõike konkreetselt sõiksele üldisele küsimusele on natuke raske mulle vastata. Aga summad ju sõltuvad täiesti objektist ja sellest, mida tahetakse saavutada ja milline on hetke olukord, et majad on ju ka erinevad et, ja nii edasi, et olukorrad, et sellest ma ei oskagi nagu sulle midagi täpsemalt öelda.
Aga kas see nüüd, mida näiteks teie siin praegu pakuta, kui nüüd nii täpselt kirjeldama ei hakka, missugusel insenertehnilisel tasemel see siis on maailma tipp, Eesti keskmine?
Ma arvan, et kindlasti ta on üle Eesti keskmise, ta on ikkagi, kas ta on nüüd just maailma tipp, aga ikkagi ligi lähedane, sellepärast, et kõik firmad, kes siin on, need üritavad ikkagi pakkuda häid tootid. Et kes see tuleb, ostab sulle mingit sellest keskpärast toodet. Me kõik oleme ikkagi oma ala spetsialistid ja me üritame pakkuda ikkagi parimat kliendile. Sest et kui konkurent pakub ikkagi paremat toodet, siis paraku ta läheb konkurenti juurde.
Ma kujutan ikkagi ette jah, et selleks, et midagi väga suurt korda saatma, on vaja tarkust ja nõu küsida ja raha välja käia. Aga kui seda kõike võib-olla esimese hooga ei ole võimalik teha, mis te arvate, kas sellest on kasu, kui me hakkame neid vanu pirne välja vahetama, neid kallite LED valgustite ja pirnide vastu?
Loomulikult on kasu sellest, eriti kui töötunde tuleb nüüd piisavalt. Et võimalik on ju säästa tegelikult vanade lahenduste võrreldus tihti peal isegi 10 korda.
No see on iga väga veenev arv juba.
On. Ja kui töötunde on nüüd ka piisavalt, et me ei kasuta seda valgustust ainult nagu hetkena kuskil, näiteks võime koduses majapidamist tuua näitena WC, kus tuli ikkagi põleb märkimisväärselt vähe, siis jah, ei ole nii-öelda sellel võib-olla ütleme sellest säästliku mõtet. Aga kui on ikkagi kuskil esikud või eluruumid, köök põhiliselt, kus tuled põlevad palju, või siis lähme juba üle kuhugi oed, tööstused, kus tuled põlevad ikka tunduvalt rohkem. Ja seal juba tuleb ka see sääst välja, et kui sul ikka iga päev, ütleme juba 80 tundi põleb ja sa saad energiat 2-3 korda alla viia, no siis seal tuleb sääst. Ja tihti peale on leiditootjatega väga pikad garantiid. Siin kodulahendustel on ütleme 2 aastat garantiid, siis tööstuslahendustel ja tänavalgustatel ka juba 5 aastat. Et see nagu annab selle turvalisuse ka, et kui isegi peaks midagi juhtuma.
Ka selles mõttes on LED parem siis, jah?
Jah, kes sulle nii-öelda hõõglambile mingit garantiid andis või midagi. Et selles mõttes korralikud LEDi müüjad või pakkujad ikkagi annavad garantiid ja hoolitsevad selle eest, kui midagi peakski juhtuma.
No praegu inimesed nuputavad, mis moodi oma elektrilepingutega edasi toimida ja järelikult tasub, kui uue elektriarve ootuses oled mõelda, mida siis annaks kasulikumalt oma majapidamises sättida. Et see arve ei oleks siis enam võib-olla nii ehmatama panem.
No, kindlasti kohad, kus valgustus põleb palju, kindlasti ära vahetada leedide vastu. Ja teiseks ikkagi säästlik mõtteviis, et kui sa toast ikkagi väljud, siis sa paned selle tule kustu. Ja nii edasi, et no, et ikkagi mõelda ka säästlikult, et ainult kui sa leedi paned, et oh, nüüd säästab ja ma ei lüütagi välja, et nii nüüd ei ole ka päris vaja mõelda. Tihti peal olen kuulnud inimeste suus sellist juttu nii-öelda, et need on üksid kaks tähtsamat asja.
Ja niimoodi siis rääkis mitte tulundusühingust Esa Koda Tõnis Keel.
Tallinnas toimus neljas rahvusvaheline kalanduskonverents uue kalanduspoliitika level, kus tutvustati, mida toob kaasa 2014. Aastal kehtima hakkav uus Euroopa Liidu kalanduspoliitika. Kalandus on Eestis tervikuna eriti aga rannapiirkondadele oluline majandusharu. 2012. Aastal moodustasid kala ja kalatooted ligi 16% Eesti põllumajandus- ja kalandustoodangu ekspordist. Kalandus on suures osas suunatud ekspordile, võimaldab tööd rannapiirkondade elanikele ning on väga oluline keskkonnahoiu seisukohast. Ühist kalanduspoliitikat rahastatakse 2007. Aastast tegutseva Euroopa kalandusfondi toel. Aastateks 2007 kuni 2013 oli fondi eelarve ligi 4,3 miljonit eurot, millest Eesti kalandussektorisse suunatakse kokku 112,7 miljonit eurot. See on Eesti riigipoolne kaasfinanseerimine. Euroopa kalandusfondi raha on mõeldud jätkuva kalapüügi arendamiseks nii meredel kui ka siseveekogudel samuti vesiviljeluse ning kalandustoodete töötlemise ja turustamise edendamiseks. Kalandusteema oli kõneks ka Riigikogu infotunnis ja sotsiaaldemokraatliku erakonna liige Neeme Suur esitas sellise seisukoha.
Kalavarude kaitsmise eesmärgil on Euroopa Liit rakendanud toetusi kalandusfirmadele kalalaevadest loobumise kompenseerimiseks. Sisuliselt tähendab see, et kui kalapüügi firma oma töötava laeva veest välja tõstab ja vanarauaks katki lõikab ja sellega ka oma püügi võimsusest loobub, siis maksab Euroopa Liit talle arvestava suurusega toetust. Eesti on aga rakendanud praktikat, kus Eesti riik on firmadele nii-öelda vabade püügivõimsuste arvelt loobutud püügivõimsuse tagasi andnud, firmad on aga läinud ja saadud toetusraha eest endale uued ja veel võimsamad laevad soetanud. Veel huvitavam on see, et on ka juhtunud, et need samad toetusraha eest ostetud laevad on uuesti katki lõigatud ja firmad on selle ees ka uuesti toetust taotlenud ja ka saanud. Kuidas te seda suurepärast skeemi ise loomustate?
Vastab põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Kõigepealt ma tahan siin tunnustada riigikontrolli, et riigikontroll kalanduspoliitikat on auditeerinud ja on leidnud üksikud trikitajad, kes püüavad siis nii-öelda teha rehepappi või teiselt abikõlbulikust ja saada niimoodi kerget raha. Ja põllumajandusministeeriumi igapäevane ja ka PRIA igapäevane töö ja tegevus on nende trikitajate püüdmine ja need trikitajaid jääb aasta-aastalt vähemaks. Ja see on tegevus, mida me teeme nii kalandusfondi rahade kasutamisel kui ka põllumajandus- ja maaelufondi rahade kasutamisel. Aga minu arvates on riigikontroll läinud liiga kaugele oma üldistusega, mis puudutab kalanduspoliitika rakendamist ja selle meetme rakendamist tervikuna. Ma pean selle meetme rakendamist tervikuna väga edukaks ja seda on ka väliseksperdid niisugusel kujul hinnanud. Ja ma ütleks nii, et riigikontroll on leidnud meie potis kärpse, aga ei ole märganud puude taga metsa. Ja ma kindlasti te esitate jätku küsimuse ja siis ma saaksin ka selle mõtte lahti seletada teile, sest kahe minuti sisse see vastus praegu ära ei mahtunud. Aitäh!
Riigikontroll tõesti toob oma auditis välja ka väga konkreetse näite, kus laeva omanik lammutas kaks laeva koguvõimsusega 331 kilovatti, saades selle eest riigilt toetust 415 000 eurot. Ettevõtja reinvesteeris saadud toetuse, ostes kaks uut laeva, mille koguvõimsus oli 574 kilovatti, ostusumma oli 380 000 eurot. Ja seejärel üks nendest laevadest otsustati jällegi lammutada ja PRIA määras selleks uuesti toetust 548 000 eurot. Riik kulutas 963 000 eurot ja lõpptulemusena firma püügivõimsus veel oli suurem kui enne selle skeemi rakendamist. Et kuidas see skeem on kooskõlas Eesti seadustega ja kuidas selline skeem on kooskõlas Euroopa Liidu kalandusfondi vastava meetme põhimõtetega?
Kõigepealt te tegite ühe suure vea oma küsimuses, mis ei vasta tõele, et püügivõimsus ei anta kellelegi tagasi. Mitte kellelgi ei ole püügivõimsusi tagasi antud, see ei vasta tõele. Kalalaeva registrit, ärge raputage pead, nii on, tehke asi selgeks. Me võime ka kirjateel, me võime kokku saada ja suhelda, kaheminutiste vastustega on seda võimatu teile selgeks teha, aga ma püüan. Eesmärk on ja meie kohustus on kalalaeva registri üldmahtu vähendada. Iga kalalaev, mis läheb lõikamisele ehk likvideerimisele, toetuse abil, selle võrra vähendatakse kalalaeva registri võimsust ja seda tagasi ei anta. Samas Eestis me oleme andnud õiguse laeva omanikele uuesti selle toetusabil investeerida, ehk renoveerida siis olemasolevad laevad, mis neile järgi jäävad, või osta uus laev. Aga see ei suurenda püügivõimsust, seda saab teha kas vabade võimsuste arvel või nende laevade arvelt, mida viib laeva omanik välja ilma toetust saamata või mida ta ostab kokku teistelt laeva omanikelt, kellel need võimsused on. Ja selle arvelt võib ta oma võimsust suurendada, aga registri üldmaht väheneb. Ja selle tulemusena oleme me tavanud kahte kärbest, täitnud seda eesmärki, et vähendanud üldist riigi registri püügivõimsust ja samas alles jäänud laevastiku renoveerinud, uuendanud, muutnud keskkonna säästlikumaks, kaasaegsemaks, vähest kütust tarbimaks, mis on olnud tegelikult eesmärk. Ja see on igati olnud õige ja seda on hinnanud ka väliseksperdid. Esiteks, et Eesti laevade lõikamine, ehk siis võimsuste likvideerimine on olnud sellel perioodil Euroopa Liidu kõige odavam, kuna me oleme teinud vähem pakkumise teel seda. Ja alles jäänud kalalaevastiku efektiivsus koos inglastega on kasvanud kõige enam. Tegelikult on meil ka praegu kehtimas meede, mis võimaldab investeerida kalalaevastikku. See ei ole see sama lõikamismeede, vaid see on teine meede. Ja need samad firmad, kes lõikavad ja vähendavad laevastikku, saavad teisest meetmest raha kasutada. Meie mõte oli see, et nad saaksid ka selle meetme raha kasutada. Ei ole mõistlik, et nad kulutavad selle raha Kanaari saartel suvitamiseks või suvile ostmiseks, vaid et nad investeerivad selle tagasi laevastikku, et muuta keskkonnasõbralikumaks, vähendades registri üldist püügimahtu. Kuni 2004. Aasta lõpuni oli Euroopa kalanduspoliitikas võimalik investeerida kõikidel riikidel kalapüügivõimsuse uuendamisesse ja suurendamisesse. Eesti ja mitmed teised Ida-Euroopa riigid liitusid 2004 ja tekkis olukord, kus vanades Euroopa Liidu liikmesriikides oli uuendatud laevastik ja meil oli nii öelda 30 aastat vana laevastik.
Keskkonnaministeerium ootab kuni 15. detsembrini ettepanekuid aasta keskkonnateo konkursi kandidaatide kohta. Konkursi eesmärgiks on tunnustada viimase 12 kuu tublimaid tegijaid ja innustada nii üksikisikuid kui ka organisatsioone, asutusi ja ettevõtteid võtma eeskuju keskkonnahoiu, keskkonnakaitse, teavituse ja teadlikkuse alal tunnustuse pälvinud tegudest. Aasta keskkonnateo auhindadele saavad kandideerida kõik soovijad, lubatud on nii teiste kui ka enda kandidatuuri ülesseadmine. Konkursi aasta keskkonnategu 2013 võitjad tehakse teatavaks jaanuari lõpul. Konkursil osalemine on hea võimalus laiemalt tutvustada oma keskkonnaalast tegevust. Aasta keskkonnasõbraliku ettevõtte kategoorias võtab keskkonnaministeerium samuti kandidaate ja siin on esitamise tähtajaks 10. jaanuar 2014. Aasta keskkonnasõbralikumad ettevõtted saavad õiguse kasutada konkursi märki oma toodete ja teenuste tähistamiseks ning oma tegevuse reklaamimiseks. Kogu konkursi auhinnafond on kokku ligi 40 000 eurot. Keskkonnateo valimisel saab iga üks kaasa lüüa internetis toimuval avalikul hääletusel. Enim hääli saanud tegusid hindab ka žürii, kuhu kuuluvad keskkonnaspetsialistid, avaliku sektori ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad. Kandideerimiseks palutakse saata ankeet ja kirjeldus keskkonnaministeeriumi e-posti aadressile ja informatsiooni konkursi kohta saab vaadata keskkonnaministeeriumi veebileheküljelt. Ja sealt leiab samuti lisateavet konkursi tingimuste ja eelmiste aastate võitjate kohta. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.